Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum se nġeddu tifkira li qatt ma mietet. Nar Santa Maria tas-sena 1942, meta l-aħħar tanker Ohio tal-konvoj WS-21S imlaqqam pedestal, daħal għajjien, imbiċċer, imma sal fu mistenni fil-port ta' Malta. Kienet il-festa ta' Santa Maria il-15 ta' Wissu 1942 u l-poplu bleħen wieħed sejjaħlu il-konvoj ta' Santa Maria.
Il-Maltin qelbu l-biża' u ġew jagħtu merħba kommoventi lit-tankers li kellhom isalvawhom. U lil dawk il-qalbina li mill-10 ta' Wissu hekk kif il-konvoj daħal fil-Mediterran sfidaw l-attakki tan-Nażisti u l-Faxxisti li jarfu li dan il-konvoj kien ifisser mhux biss is-salvazzjoni tal-Gżejjer Maltin, imma tal-operazzjoni militari tal-Alleati fl-Afrika ta' fuq.
U l-Mediterran kien isir qadira tal-għadu.
Dan ufiċer imħejji biex ifakkar dawk il-ġrajiet. Se nibdew din it-tislima u din it-tifkira poema ta' Oliver Frigeri. Ma niftakarx, Marija, x'ġara sewwa snin ilhom meta l-liġi tal-mibeda li d-dinja tal-bnedmin ħakmitha kollha. Ma niftakarx kien ġara meta l-erda belet lil kollox u l-kulħadd fiħdana. Iżdommi li ma tatni xej f'ħajjita li f'ħafna mħabba. Darba fetħet qalba u kull ma qalt li bqajt inġorru miegħi. Fajnea kella dmuħ. Li ħina mnikket. Wi ħadittni nkissi nkiss f'ħoġora biex kisret is-sigrit li kiber magħha. U qalt li.
Ibni, qabel ma wellidtek, is-sema xelu sar ħuġġieġa waħda. U l-art imtlid bin-nies minn xura mejta. U aħna l-ħlesnija konna nibku. Nħbew fix-xeltrijiet u b'darna mġarfa nixtiqu l-jum li fittex jgħaddi kollox. U xej ma kennax niklu. Ftit żmien ieħor u konna nċedu ruħna lil dewwa.
Għaliex staqsejt dil-mibeda kollha fir-razza tal-bnedmin?
Imma nafx.
Weġbitni.
Hekk riedu l-kbar li ħadfu d-dinja fidhom. U xerdu biss il-ħerba fuq l-art kollha?
Għaliex immela ma? Erġaj staqsejta. Inta dik ħajja llum u ma mitx magħhom. U ommi ħarset lejn in-naħa l-oħra tal-kamra fejn kien hemm ix-xema tixel u qalt li.
Ħares, dik il-mara twajba li tul ħajjita mara ċejn ħlifniket u li salbula l-bina li ħadd ħlifu ma kellha. Dik il-mara ftakret fina. U meta ma kellniex ħliftama fija, qisemet talbna, ma waqajniex tal-lifa. Kien jum il-festa tagħha, meta konvoj imob biblikel daħal fil-portana. Għaddew is-snin u dik il-ferħa kbira sallum inħossa d-baqbaq ġewwa fija. Is-sentu koll li taf dil-ġrajja ibni, li dik il-mara twajba ta' qalb kbira, ruddila l-ħajr li għandek l-ommok miegħek, jiena d-niħajja l-lum minħabba fija.
U ommi mbagħad ħadnitni b'għafsa magħha u qalet talba li ma stajtx nifhimha. Għalhekk immela ma. Li dik ix-xema jinnafa t-nemnem dejjem f'dik ir-rokna bil-lejl, binar u nafa minn xkuniti. Ma niftakarx, Marija, xċara sewa. Iżdommi qalt li dawn il-ħwejjeġ fuqek. U l-lum li kbirt jinnaf li f'dik id-dinja maħkuma mill-bibeda, intu lidek li baqgħu jemnu fik ma nqax teħlisom. Il-konvojn tiegħek żamm lill-ommi ħajja, u nwiedek li kemm jgħaddi żmien minn fuqi jien nibqa' ntenni l-ġrajja lill-uliedi biex bħalma waqt il-ħniena m'ommi u nisa intibqa' tħenn sakemm fuq din id-dinja tissok tal-gwerra bejn il-ġid u l-ħażen.
Campus FM jippreżenta
Il-Konvoj ta' Santa Marija.
Feature miktub minn George Peresso. Kella tkun lejla oħra bħal tas-soltu fil-Belt Valletta. Iżda kella tkun lejla li għal xhur sħaħ bidlet il-jiem u lil-jieli Maltin.
Kella tkun lejla oħra bħal tas-soltu fil-Belt Valletta u fl-inħawi tal-port. Bżiffa donna mhux mistennija, it-taffi sħana ta' Ġunju. U passoltu fid-diversi ħwienet u kafejiet għat-tarġiel jixorbu xi ħaġa friska. Iżda bħal donnu kien hemm skiet bejn in-nies miġbura l-Belt. Skiet ta' minn donnu ma jafdax lil min jista' jisimgħu. Jew skiet ta' minn kien imħasseb li storbju li kien jistema' kien biss ta' tfal jilagħbu u jiċċajtaw. Għalihom dik il-lejla kienet lejl oħra ta' bl-ħsibijiet mimlija ġiri, ajjat u lob.
U dik il-lejla, it-talb fil-knejjes u l-kunventi u djar kellu bħal ħeġġa mhux tas-soltu. Im waħda mal-biza.
Virgo infedelis.
Ora promabis.
Virgo impotens.
Il-mużiċisti aktar ġbeltin li ta' kull lejla kienu jdoqqu fil-ħwienet kemm fil-beraħ jew fl-eluq ta' strada stretta dew jaħsbu biex imorru jdoqqu daqs li kieku dik kienet lejla bħall-oħrajn.
Kella tkun lejla oħra fil-Belt Valletta u fl-inħawi tal-port u fl-irħula ta' Malta Għawdex. Iżda ma kienitx. Żgur li nbidlet u bidlet l-istorja ta' meta, għas-seba ta' filgħaxija, fl-10 ta' Ġunju 1940 minn Radio Roma, instemet il-vuċi ta' Duċe Mussolini tiddubi minn Pjazza Venezia.
Combattenti di terra, di mare, dell'aria, un'ora segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia.
Bil-mod impulsiv tiegħu, Mussolini ddikjara l-gwerra kontra l-alleati. Fil-11 ta' Ġunju 1940, tmieni filgħodu, Malta rat l-ewwel attakki.
Imma dan kien biss il-bidu ta' żmien ibes u kifer fil-Gżejjer Maltin. Kellhom jgħaddu jiem u l-jieli sħaħ, vittmi ta' dawn l-attakki.
Air raid warning, air raid warning, sinjal tal-attakki mill-ajru, sinjal tal-attakki mill-ajru, air raid warning, air raid warning.
Ma kienx hemm jum mingħajr attakk, u aktar. In-nies taħdin il-port dew iħallu djarhom biex isibu kemm il-bot mill-attakki kemm tat-Taljani imbagħad tal-Ġermaniżi. Tħafru għatta shelters fil-blad, saru ken nuwens, djaru kappelli, fej kulħat saraħwa, maquda fil-biza u fit-tab.
Kell اللي قيصر اللي بيا مرتستان جيت اللي باو جبروني يا سلطات من سلطات جابوني في كلي نوزا لتزاري سينجينج اي اي يوبي يوبي اي سينجينج اي اي يوبي يوبي اي سينجينج اي اي يوبي يوبي اي Mi sulta jabuni fi kellinu zala tsarin singing ay ay upi upi ay Kotet nil besit pijama da erbeit Yit lai tijri sita sita fu il beit Da war klitsi mana shrai frai titia ta se shrai Singing ay ay upi upi ay Singing ay ay upi upi ay Singing ay ay upi upi ay Dawar twitchy mana shrai, fray titi ata se shrai, singing ay ay, upi upi ay.
Il-Mediterran ma kienx aktar posta wens, imma ta' mewt. Kiku ma kienx għal-konvoj li bdow jindbatu minn żmien għal żmien, Malta kienet tgħaddi minn kalvarju akbar. L-ewwel konvoj imlaqam ħadd wasal Malta fit-2 ta' Settembru 1940.
L-attakki ta' April 1942 kienu ħoru xuqliel. Dan ix-xahar ta' din is-sena waqaf fost-oħrajn it-teatru Rjal u l-kopla tal-Knisja tal-Mosta u ntlaqtu punti importanti ta' deviża tant li f'rapport tal-assi intqal li l-Ġermaniżi ma kinux jafu fejn se jaqbdu jitfgħu aktar bombi. F'nofs April tal-1942 Malta inatat il-George Cross. To bear witness to a heroism and devotion that will long be famous in history. F'qada bħal din, il-Maltin ma tantx kellhom biex għalfejn ikantaw jiċċajtaw. Dan kollu kienu jagħmlu minn kollox biex jollu l-moral.
Imma l-aks kien qed jinfirex aktar midlam tal-blackout. L-ordnijiet biex ma jkunx hemm ħela bdew ħerġin u niżlin daqs il-bombi. Saħan sitra biex il-faxex jaħsluhom sew u jerġgħu jużawhom. U l-karti jittajpjawhom minnaħa u minn oħra. Il-pompijiet tal-ilma fit-toroq kellhom ikunu magħluqa għal 12 sija kuljum. L-elettriku ma kellux jintuża bejn il-11 ta' billej u s-seba' ta' filgħodu.
U n-nies tittama, tistenna, titlob, tgerger, tisħed, timrat u tmut.
F'Mejju tal-1942 wasal Malta Lord Gort bħala gvernatur. Sab il-Gżejjer fis-stat ta' Aks u nuqqasijiet kbar. Mill-ikel għal-mediċini, mill-faham għaż-żejt, mill-ammunizzjon għall-ajruplani. Jekk ma jasalx konvoj ieħor, Malta kienet seċċedi.
Il-ġuħ kien kbir, in-nuqqas ta' munizzjoni kien akbar. Konvoj li kellu jasal f'Ġunju spiċċa f'diżastru. F'awwissu, Lord Gort wissa lill-Ingilterra li jekk ma jaslux biżejjed munizzjon u ikel, Malta kienet se tispiċċa. Ma kienx hemm biżejjed ikel u munizzjon għal aktar minn 15-il ġurnata. Bdew isiru t-ħejjiet għall-konvoj ieħor. Imma kien hemm bil-biża' li dan il-konvoj ma jitlaqx u meta jitlaq, jekk jitlaq, ma jasalx.
Passoltu, il-Maltin ittamaw f'miraklu l-aktar għax il-festa ta' Santa Marija, patruna tal-Gżejjer Maltin, kienet qiegħda toqrob. Talbu lill-protetturi tagħhom tas-sema u seħħtu l-edewwa tagħhom f'din l-art.
Min daw kollha li kemm hawn. O kem bok min artom, insabu jidġildru kontra l-adu.
I kollu knina, o signor.
Tħejja konvoj berba ta' xil-tanker ta' merkanzija b'tabija ta' diversi ħtiġijiet mill-ikel għaż-żejt u munizzjon fuq kull vapur bajnuna wkoll tal-Istati Uniti tal-Amerika. Għadd bastimenti tal-gwerra inġabru magħhom biex jassuhom u jħarsuhom. Fostom 4 aircraft carriers, 2 battleships, 7 cruisers u 24 destroyers. Il-konvoj kellu isem uffiċjali WS-21S, imlaqam pedestal.
Eluf ta' nis tennew beżana u fuq ix-xwiek. Mil-vant ifittx il-konvoj mobbi bir-risq mixtieq. Kienu qed jafsu ġmielhom il-jiem korroħ tal-ġuħ. U l-baħar ta' madwarna kien minn kulħadd maqtuħ.
Il-konvoj eskortat mill-bastimenti tal-Home Fleet daħal fil-Mediterran fl-10 ta' Awwissu 1942. Il-kwikeb tal-lejla ta' San Lawrence kienu jidru jfiġġu fis-sema Sewdini. Qishom preżaġju tan-nar li kellu jaħbad għal dawk il-qalbina.
Il-bogħod bejn sema Wilma imkebbeb ġoluħux fid-dawl ħafif tal-qamar bħal velu rqiq mifrux. Moħbi fid-dlam tal-lejl, il-konvoj kien għaddej. Qabad ir-riħal Malta, imma l-awġ kien għadu ġej.
Kellhom ikunu 5 tim ta' nfern. Il-baħar jaqbad ma' kull vapuri marra mill-qawwa li hija Ġermaniża u Taljana. Bastimenti kbar inqerdu u magħhom għat-tanies. Lejċem Mesigil kien l-ewwel vittma. Iżda mhux l-aħħar. Qatt dan il-baħar ma radaq sek qlubija marqa u qlubija li ma rridix tintrebaħ. Ma' kull vapur li jerer, ma' kull ajta ta' baħri li qed imut, ma' kull ħoss ta' bomba li tisplodi u l-ajruplani fi ġlieda mserba fi smewiet imċajbra, bħal donna tiereq ukoll it-tagħhom.
Bid-dawl li beda jixel, il-lejl inbeda l-fnar. Kull fejn il-ħarsa ddawwar, jidru blalen tan-nar.
Ladu kien ġa għajjat u xandar Vittoria. Fit-13 ta' Awwissu wara nofsinhar deru doħlin l-ewwel vapuri tat-tabija. L-ewwel tama, 3 vapuri, ismijiet li donnhom kienu ismijiet ta' ħbib ġejjin minn barra, walakin nies marret tilqahom. Port Chalmers, Rochester Castle u Melbourne Star. U l-għada, għalkemm il-qudsew, wasal ukoll il-Brisbane Star.
X'fejn midrubin, mobbija sal-balla bris u ġid f'dik lodwa. Malta, Malta, il-ħajja ħadd mill-ġdid.
Iżda qrib Malta, ħdejn il-gżira kważi mbelħa ta' filfla, kien hemm tanker ieħor, miexi bil-kemm jiċċaqlaq għalkemm mejjum. Tul il-vjaġġ qrib sew Malta, mil-qut minn torpido u żewġ bombi tal-Stukas. L-ilma kien dieħel u kien qed jereq bil-mod. Kien hemm li żejt meħtieġ. Jekk ma jidħolx dak it-tanka, Operation Pedestal kienet tkun falliment totali.
Imma nhar il-15 ta' Awwissu, festa għażiża ta' Santa Marija, ma' 8 ta' filgħodu, mal-ħin tat-talba Marjana tal-Anġelus, fix-xefaq, batut, għajjien, imterta, mejjun u wiesem minn ġembu minn żewġ destroyers, HMS Penn u HMS Bremham, iżommuh biex ma jotorx fil-qieħ b'dik it-tabija, der dan it-tanker liħor, bħal-baħr ixieħ li rama wiċċu, kien magħruf b'isem Amerikan li kellu jsir leġġenda, Ohio.
We shall send you in ever-increasing numbers, ships, planes, tanks, guns. That is our purpose and our pledge.
Għal masar leġenda, l-isem tal-kaptan tiegħu, Captain Mason, kaptan ta' kuraġġ, li marriċ li t-tanker tiegħu jintemm fil-qieħ tal-bahar bit-tabija tiegħu meħtieġa ta' 11,500 tunnellata żejt.
Biħġara n-nies inġabret, ħonqot iswar, tifraħ u tibki, u titlob u tisħet l-għadu, tfaħħar il-qlubija ta' minġabila għajxin u saħħa ġdida. In-naħitta l-port ġam terta u herba waħda mill-attakki tal-għadu, صاروا موجة بعيدة تم كاتر يشيروا يسلموا بمهبة. كنا الدرة كاراتيريستيكا تزمن النيف إنجليزا متهفنا كنو يهرجوا يستنوا دهلين فوق الفابوري للمهبوبين تاخهم. ودا كنار دقاو الإنيبن هلاو السينو فنو تفرهو خايا وسانتير مو سانتانجلو مملية بستوريا وتفكير التقوير رهرة وربح تهرة مملية وجيه سلمولا للدين الفورتيتسة البحر بدان لسم اكبراني ازدا اسا وهت منا
لحايو الفابور لماريتشيرا الفابور لماريتشيموت بشحنا مموتوش جابنا فوق كلوش التاما
dakinar il-poplu kellu għax jifraħ u jibki bil-ferħ. Il-poplu Devot Malti ma setax ma jqarribx mal-miraklu il-wasla tal-aħħar tanker u jorbot mal-intervent tal-Madonna li lila talab bil-qalb dal-li jximm il-ġdid li kien ifisser dan il-fdal tal-konvoj. Għalhekk bir-raġun il-poplu u l-istorja semmew il-konvoj Pedestal, il-konvoj ta' Santa Maria. U minn dik lodwa fejn donna l-gwerra waqfet għall-ftit fejn il-Port Medded sar xenarju ta' Ġenna. Il-festa ta' Santa Maria, ta' Marija mtellassema, sar jum marbut ma' l-istorja tal-poplu Malti.
Lada, Malta waħdex mhux li ħadru, iżda żgur ħadru t-tama u l-kuraġġ. Kien hemm xi ħaġa ġdida kif beda jinħadd iż-żejt meħtieġ minn fuq il-ħajjew. Ħieles mit-tabija tiegħu bħal donnu straħ. L-ilma daħal fih u mtett mal-qieħ tal-port għajjien wara ħidma li kienu rnexxielu jwassal sal-port.
Il-kuraġġ tal-Maltin huwa mfisser f'din il-poeżija ta' Giuseppe Tkuti. L-isem latin taħħa, Melita Invicta, jajt kollox. Verżjoni bl-Inglis taħħa kienet ukoll ixxandret fuq il-BBC.
Malta ma tintrebaħx. Għal xej li dewwa bil-aċċ tad-demm jaħbtu bl-aħnien għaliha. Iqed titqabha tal-ħelsien u s-sewwa bit-tama falla, walla r-rebħ jagħtiha. Iġġarfu djar u mitunis bil-qtajja, imma min dat tiġri fum wiet tistenna.
Malta shall not be won. In vain her foes, athirst for blood, strike with relentless hand. She in the name of truth and freedom stands, her hope in God, and God shall be her strength. Her walls lie shattered, and her people slain. Trusting, we look beyond the evil night to see the sure, triumphal morning dawn when joyful victory shall there be crowned. Her breastplate is of steel. She joined the fray with God-inspired fearlessness and might, and with her hero's blood she seals her vow never to bow to bondage of her foes. In all the bitter cruelty of war, her strong heroic stand shines unsurpassed. With aim united and with iron will, she fights defending freedom and her life.
F'dil ġlida minn taħqir ta' hemm ta' dmija, ebda qart fil-ħila għadha ma sebqita. Ħsiba u wieħed tibqa' bruħ qawwija titqabha tal-ħelsien u għall-ħajja.
Campus FM għadu kemm waslilkom.
Il-konvoj ta' Santa Maria.
Kitba ta' George Peresso. Instemaw ukoll poeziji u siltiet ta' Oliver Friggeri u Giuseppe Catcuti.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sulejman Baħġar u George Peresso għal Campus FM.